Milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně MAPA, a u poslechu vás vítá Tomáš Čech. 42. díl je pokračováním série o zelení ve městech a kolem nich. Jejím druhým hostem je Jiří Poulík, arborista a popularizátor správné péče o stromy v našich parcích a ulicích. Mluvili jsme o změnách, které zeleň zažívá a jak si s nimi umí poradit. Mluvili jsme o správné péči o stromy a aspektu bezpečí. Nezapomněli jsme ani na hodnocení zeleně v Ostravě. Jakou známku dostala, se dozvíte během následujících minut. Příjemný poslech.
Pane Poulík, dobré ráno.
Dobré ráno.
My se potkáváme venku mezi stromy, protože jste arborista. Nemůžu nezačít jinou otázkou, než prosbou o vysvětlení, kdo to vlastně takový arborista je. A tak, jak už jsem naznačil, prosím, vysvětlete všem, že nejste vlastník arboreta. Co děláte, čím se zabýváte?
Arboristika je poměrně mladý obor, který vznikl až po sametové revoluci, to znamená někdy od toho roku 89, kdy se začala objevovat potřeba ošetřovat stromy ve městech, teda mimolesní dřeviny. Do té doby se to úplně neřešilo, nebo to bylo součástí nějakých jakoby zahradnických úprav a sadových úprav, ale v té době se objevila fakt potřeba něco dělat s těmi většími stromy, které už prostě narostly a měly svoje specifika a měly i jiné jakoby růstové potřeby, než třeba jsou standardně stromy v lesích, jo, kde se pěstují vlastně hlavně z důvodu produkce dřeva. Arboristika se začala primárně zabývat stromy, které rostou solitérně na nelesních pozemcích a určitě posluchači někdy viděli někoho, kdo je zavěšený na stromu a něco tam dělá. Se jim říká stromolesci, arboristé, kteří vlastně ošetřují ty stromy. A ta arboristika se rozčlenila na takové dvě části. Jedna praktická, to jsou tady ti stromolesci, druhá taková spíš jako teoretická nebo projekční, která vlastně dělá návrhy a plány péče pro ty stromy a říká, co s tím stromem by bylo dobré udělat, aby prostě na těch stanovištích zůstaly co nejdéle a současně, aby byla splněna aspoň základní míra nějaké provozní bezpečnosti, protože to byl vlastně problém, který se jako začal řešit s tím, jak ty stromy stárly, že začaly být i trochu nebezpečné pro ty lidi, že se měli tendenci jako rozpadat a tím i ohrožovat to své okolí.
Já vás znám v té rovině toho teoretika, jak jste se takhle označil, a rovněž taky popularizátora péče o stromy a potřeb, které jsou s tím spojené. Zkuste prosím popsat, čemu se vlastně profesně vy konkrétně věnujete, co jsou takové obvyklé projekty, zadání, se kterými se potkáváte.
Je to pravda, označil jsem se trošku jako teoretika, to právě proto, že přímo na ty stromy nelezu a neřeším tu péči jako fyzicky, což ti, kteří to dělají, tak jsou na to právě hrdí, protože to je docela těžká, náročná práce, ale já to nedělám, takže moje úloha je spíš v těch plánech péče v tom, že děláme jakoby takzvané inventarizace, to znamená, zakreslují se stromy ve městech a dělá se zdravotní posouzení, určuje se u nich jako řekněme řada atributů, které posuzují, v jakém stavu ty stromy jsou, a následně z toho vyplývá nebo vyplyne, co by se s tím stromem mělo dělat. Dělá se takzvaný péče, je to zhruba nějaké ošetření toho stromu v horizontu 10 let, co by se tam mělo na něm provést, aby ten strom na tom stanovišti mohl zůstat a odrůstat dobře a nepředstavoval proto své stanoviště nějaké ohrožení nebo nebezpečí. Jsme jakoby takový první pochůzka pro projektanty, to znamená, když se dělají jakékoliv projekce v zelení, kdy se nějakým způsobem začíná plánovat, co se kde bude dělat, tak to je první fáze té projekční přípravy, to znamená, jde se do toho terénu, zjistí se, co tam je, zakreslí se to a udělá se k tomu nějaký posouzení a z toho následně potom ten projektant ví, aha, tyhle stromy tu zůstat můžou, tyhle tu nemůžou zůstat, protože jsou prostě problematicky, tyhle tady vyměníme, protože jsou nějaké esteticky nevhodné.
Chápu, že vašimi klienty jsou jistě obce. jistě to je řada projektantů, kteří, tak jak už jste to teď popsal, si vás zvou ke spolupráci, ale pracujete někdy i pro soukromé vlastníky stromu, to je možná zvláštní označení, ale někoho, kdo zkrátka chce na své zahradě, někde u sebe v sadu možná, získat zpětnou vazbu, získat odborný názor. Setkáváte se i s něčím takovým?
Určitě ano a docela i často, protože samozřejmě těch vlastníků, těch stromů, a to tak prostě je celá řada a dneska zákon o ochraně přírody stanovuje i určité povinnosti pro tyhle lidi, kteří vlastní nějakým způsobem stromy a předepisuje jim nějakou primární péči a oni musí se postarat o to, aby ten strom na tom stanovišti prostě byl v pořádku, aby neohrožoval ty lidi. To je jeden rozměr. Druhý rozměr je, že ti lidé mají ty svoje stromy, znají je a mají je rádi a chtějí, aby prosperovali, aby prostě se jim dařilo, aby prostě tam zůstali s nimi, co nejde, protože si uvědomují, že strom není jako stavba, kterou jsem schopný postavit za rok, za dva, ale že na ten strom si prostě musím počkat, že to roste fakt desítky let a často to znamená, že když ten strom pokácím a pak chci potkat na ten sám, tak se toho už nedočkám, protože to prostě je mnohem časově delší etapa než vlastně lidský život.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je arborista Jiří Poulík. Kdybyste měl, a uveďme příklad třeba nějakého začínajícího starosty nebo začínajícího vedoucího odboru správy zeleně, kdybyste takovému člověku měl dát nějakou základní radu nebo základní doporučení, tak co vlastně stromy ve městě potřebují?
Základní moment je udělat popis toho stanoviště a těch stromů, který v té obci mám na starosti. Bude to možná s podivem, ale řada, řekněme, starostů nebo i větších vlastníků zeleně není si vědomo, kolik čeho přesně mají a v jakém je to stavu a co by s tím měli dělat. A často se to řeší až tehdy, když se třeba něco fakt semele, tam něco někde spadne, někomu to způsobí škodu a teprve teď se jde po tom, komu to vlastně patří a kdo za to je zodpovědný a kdo to bude nahrazovat tu škodu nějakým způsobem. Takže to je vlastně, řekněme, jako už pozdě, tahle informace přichází. Takže je dobré nejdřív si popsat to stanoviště a tu vlastně množinu těch stromů, které, nebo té zeleně, kterou mám na starosti. Takže první věc a obecně to doporučujeme všem je si udělat jako základní průzkum prostě v té obci nebo v tom svém vlastnictví, co tam mám, čemu je potřeba se věnovat teď, čemu se můžu věnovat až později, jaké tam jsou jakoby potíže. No a z toho fakt vyplyne, jak jsem už naznačoval, prostě nějaký ten plán péče pro ty stromy v řádu 10 let, což je docela dlouhá doba na to, aby ten, se s tím dalo pracovat jako rozumně, nebyly to nějaké finance, které musím jednorázově teďka vynaložit jako příliš velké, že když se to takhle rozloží do těch let, tak je to snesitelné prostě pro každého v podstatě. Takže to bych mu asi doporučil, zjistěte, co máte, jakém je to stavu a co by to potřebovalo a udějme nějaký plán finanční na to období, řekněme 10 let.
Když ten první krok proběhne a vy pro obec zmapujete stav stromů v obci, co jsou obvyklé problémy, se kterými se potkáváte, respektive na co je v tu chvíli třeba nejčastěji reagovat, co jsou ty věci, kam možná první finance, ale především první pozornost směřovat?
Pravda je ta, že se toho vyvíjí, tady tahle věc, že ze začátku, když jsme začínali tu naši činnost, tak největší problémem byly prostě zanedbané stromy. Jo? To znamená, ta péče dříve byla malá, nebo jestli vůbec nějaká, to znamená, strom se zasadil a nechal se růst a až přišly problémy, tak se pokácel. To byla taková úplně běžná životní osud toho stromu. Nicméně dneska se to trošku proměnilo, protože už přece jenom běhlo nějaký ten pátek, už jsme dál a řekněme ta péče o ty stromy už není tak vzácná, takže teď se objevují nové výzvy typu prostě změn, řekněme, klimatických a počasí a opravdu stromy teď reagují někdy velice nepředpokladatelně ve smyslu ztráty vitality nebo prudkého zhoršení zdravotního stavu v relativně krátké době, protože stromy jsou dlouhodobé organismy a všechno se tam projevuje, řekněme, díl, mnohem díl, než třeba u lidí je to běžné. Ale teď v poslední době právě díky těm změnám, které asi člověk každý může pozorovat, tak se i u těchto jedinců, těchto dlouhodobých organismů projevuje jako rychlé, prudké změny. A často to může způsobit velké problémy právě v tom, že se strom, který před rokem, před dvěma vypadal úplně krásně a byl v pohodě, tak najednou se prostě jednak skoro odeschne a třeba se i vyvrátí, jo? Jako protože dostane kořenovou hnilobu a přestane být dobře ukotvený v té půdě a prostě při nějakém větru i menším se normálně, nebo dokonce i za bezvětří se prostě vyvrátit. A obecně, když my ty posudky, nebo když se tím zabýváme, tak jdeme většinou od těch starých, dlouhověkých stromů směrem k těm mladým. Jo? To je takový jako logicky, protože ono to i od těch starých stromů se dá očekávat víc problémů. To, že se teď jednorázově stromy jejich prudce zhorší, hlavně vitalita, jsem fakt zaznamenal a jsem často překvapený, jak je to radikální.
V minulosti to bylo od zasazení až po to pokácení. To je samozřejmě něco, co je občany velmi kriticky přijímáno, když stromy z ulic, z parků, zkrátka z krajiny mizí. Mnohdy je to dáno asi chybným přístupem, někdy je to ale také nezbytné. V jakých situacích i vy musíte, a věřím, že to není něco, co byste dělali s nadšením, ale i vy musíte doporučit, tento strom je opravdu třeba, ať už v krátkodobém nebo v dlouhodobém horizontu pokácet.
Řekl jste to úplně správně, nikdo z toho nemá radost, tady z toho věci, že se strom musí kácet, je to přece jenom věc, která v té krajině roste dlouhodobě, lidé si na ní zvykli a počítají s ní nějakým způsobem, je to významný estetický prvek. A ve městech kor, tam ten přínos zeleně je, jako řekněme, obrovský, jo, ve smyslu toho, že zlepšují životní prostředí pro ty lidi a že se tam dá vůbec žít. Je to prostě organismus, který má svůj začátek i taky svůj konec a je potřeba to odhadnout, ten konec, tak dobře, aby se nic nestalo. Protože stromy, tak jak jsem to naznačoval v předchozím povídání, tak se mají tendenci rozpadat jako postupně. Málo kdy to je, že se to úplně jako selže celý ten strom, ale dost často je to, že se ulomí jedna velká větev nebo třeba část koruny nebo se to rozlomí na půl ten strom. Takže to jsou takové věci, které se objevují a které my musíme dopředu nějakým způsobem predikovat, aby jsme byli schopni tomu zabránit, aby tomuhle nedošlo, protože to je vždycky negativní. Vždycky je s tím spojeno nějaký vznik škody a jenom štěstí, když je ta škoda malá. Naprostá většina těch káceček, které se dělají, jsou ze zdravotních a vitalitních důvodů. Znamená, strom už prosíchá, je na tom velmi špatně vitalitně a má viditelné defekty typu prostě nějakých infekcí, hnilob, ať už v kořenech, kde to je nejcitlivější, nebo v kmeni, nebo v kosterních větveních. To jsou tři takové základní části toho stromu, které jsou naprosto klíčové pro ten strom a když se tam objevují nějaké potíže, tak většinou to bývá fatální. A pak se objevují teda i jiné důvody. A dost často je to spojeno třeba s určitýma rekonstrukcemi sítí, můžu říct, že velká část stromů, nebo ne velká část, ale hodně stromů nějakým způsobem je v kolizi s inženýrskýma sítěma, je v kolizi s nějakýma stavbama. A když dochází k obnově těch staveb nebo nějakých rekonstrukcí, tak dost často to postihuje bohužel ty stromy. No. Jsou případy, se třeba musí kácet i zdravé stromy, které nemají žádný jako viditelný problém, ale bohužel se to nedá jakoby udělat jinak. A tady je fakt do budoucna takový jako výzva pro nás všechny, asi dohromady, aby jsme dokázali tady ten konflikt těch staveb, hlavně těch inženýrských sítí a těch stromů nějak úplně minimalizovat nebo zmírnit aspoň, aby to nebylo tak rozsáhlé, protože už třeba teďka do stromů, které se vykácí, ať už z těch důvodů se nemůže obnovit právě z toho, že tam je právě ta kolize. Takže může se stát, a trošku to cítím, že to tam směřuje, že ve městech těch stromů bude ubývat, jako v těch zastavěných plochách, protože prostě ty stromy nemají kde jako být a kde růst. A navíc jim kolikrát necháváme tak málo místa, že to prostě nestačí pro to, aby tam vůbec jako byli schopni dlouhodobě odrůstat. Takže budeme si muset asi vybrat, jestli chceme tu zeleň a co ochotní jsme za to jako zaplatit, jo, když tak řeknu jednoduše.
Když jste mluvil o prostoru, který strom potřebuje. My vidíme kmen, korunu, Dovedeme si představit, jak je ten strom velký, dovedeme si představit, že když je to nezbytné, tak můžeme ty větve nějakým způsobem stříhat a tak. Ale zároveň ten strom potřebuje obrovské množství prostoru pod zemí, kde to nevidíme. Dokázal byste takhle čistě slovy připodobnit, kolik vlastně toho prostoru pod zemí je potřeba, ať si to dokážeme představit?
Dost často se používá takový ten příměr, že to, co je nad zemí, tak je i pod zemí a dává to smysl, jakože ten kořenový systém musí živit vlastně všechno to, co je nad zemí, co vidíme jako korunu, jako kmen, veškerou vodu, veškeré minerální látky vlastně přijímá ze země a vede dál do těch vyšších částí a samozřejmě musí ten strom dobře kotvit, takže obecně se říká, že tam, kde je okapová vzdálenost toho stromu, to znamená, kde končí koruna, tam až můžou šahat kořeny toho stromu, takže když se podíváte kolem sebe, tak vidíte, že jsou to velké prostory, když si to vykreslíte, ty koruny, jejich průměry do mapy a podíváte se, tak často vidíte, že to je hodně, hodně právě v kolizi se vším možným. Jo. Takže tam dochází potom k intenzivní konkurenci mezi tou stavbou nebo stavební činností, mezi člověkem, potřebama člověka a mezi tím stromem. No.
Jakým způsobem právě prostor pro stromy a prostor pro stromy, ať už pod zemí nebo nad zemí, obecně v městském prostoru, jakým způsobem ho zajistit? Co byste doporučil v tomto ohledu, aby se nestalo to, před čím jste tak trošku před chvilkou varoval, že množství zeleně, množství stromů se bude snižovat?
Je to otázka priorit. Jo. Musíme tomu prostě dát určitou prioritu a nepovažovat to za nějakou samozřejmou a normální věc. Tak prostě stačí, když tam je trochu zeleně, tak tam nějaký ten strom vyroste a bude růst. Takhle to prostě už v dnešní době není. Dříve to tak mohlo fungovat a možná v krajině to tak ještě funguje, že prostě tam stačí, když tam se otevře prostor, on tam ty stromy nějak nalítnou a vyrostou. Ale v těch městech tomu musím cíleně prostě budovat prostory, musím cíleně vědět, tady chci mít nějaké stromořady, tady chci mít nějaký solitární strom a k tomu uspůsobit ty stavby, které jsou kolem dokola. Nedá se to dělat tak, jak se to dost často dělá. Hlavně ta stavba postavíme a pak se uvidí. Ono se většinou uvidí, že už tam nic dalšího nejde. Takže to je potom škoda, protože co s tím? Jako, už jsou dost často ty kostky vrženy na spoustu let dopředu a ta možnost to změnit není jednoduchá a stojí to dost peněz. Dodatečně budovat ten prostor pro ty stromy, jo, za nějaké zpevněné plochy předělávat na místa, kde by mohl být vysazený strom, je fakt finančně náročná věc.
S jakými dalšími problémy se setkáváte ve své práci, pokud jde o stromy ve městech? Co dalšího je, řekněme, v dnešní době trápí nebo jejich správce trápí?
U těch stromů obecně ve městech jsou exponované daleko významněji a více než jsou stromy v krajině. Jo. To znamená, trpí všemi možnými neduhy mnohem markantněji a mnohem víc než u běžných stromů, které člověk má možnost potkat v lese nebo prostě někde v volném prostředí. Takže dost často ti správci musí řešit různé abiotické škody. V poslední době hlavně biotické škody. To znamená tím, jak ten strom je víc stresovaný v těch městech, tak se objevují noví škůdci, kteří do té doby třeba buď byli jako jenom malé v nějakém četnosti, nebo třeba vůbec nebyli ani známi a najednou se začnou dramaticky objevovat a šířit a způsobovat třeba velké škody. Jako příklad tady pro tenhle region bych mohl uvést zmelí, bílé, to asi každý si vybaví nějakým způsobem, to zná z Vánoc. Je to organismus, který na stromech byl zastoupen vždycky. Je to takový poloparazitický keř, který na těch stromech roste a nějakým způsobem na nich parazituje. Ale když jich tam je pár těch kusů, tak to vlastně ani nevadí a jsou místa, kde se to jmelí vlastně vůbec nevyskytuje a dokonce jsem slyšel, že se uvažovalo v nějaké době, že to bude i chráněna jako dřevina. Když to bylo tu a tam, tak to bylo fajn a vypadalo to zajímavě a lidi si to brali na Vánoce a měli k tomu různé tradice. Ale když se to potom přemnoží takovým způsobem, že v té koruně už vlastně většina toho jmelí, než toho asimilačního aparátu těch stromů, tak to samozřejmě inhibuje významně růst toho stromu a jeho přežití na tom stanovišti. Takových příkladů bychom našli víc, jako novodobých, kde prostě se začínají objevovat věci, které jsme o nich nevěděli, neslyšeli, jak jsou různé mšice na smrcích, kdy prostě dochází k úbytku, významnému úbytku, jednorázovému úbytku z roku na rok jehličí, nebo jsou to různé rzy, sypavky, takové systémové choroby, které napadají celé stromy a padá to potom velice špatně, protože ten strom hyne a hyne fakt jako rychle. Tahle kombinace, jo, těžké podmínky pro přežití sami o sobě, plus ještě k tomu tyhle biotičtí škůdci, může způsobit velice nepříjemný vliv na ty stromy, že hromadně nám některé stromy prostě odchází. Určité vybrané taxony, jako třeba teďka lípy, ty srčité v rámci toho jmelí, nebo v rámci jasany, v rámci těch systémových škůdců, jako je chalara, fraxin, která způsobuje odumírání hromadné těch jasanů. A to jsou obě dvě taxony, jako jak ta lípa, tak ty jasany jsou naše nejběžnější a nejčetnější taxony. Takže potom je to v těch městech fakt vidět, když se to takové dělá. A to nemluvím ani o ilmech, kde probíhá grafioza, nebo dubech, kde jsou trachomykozy.
Jak tak poslouchám, znamená to, že možná ne za našeho života, ale zkrátka za desítky let, budou česká města, pokud jde o stromy v nich, vypadat úplně jinak, než tak, jak je známe, nebo tak, jak si je třeba pamatují dnešní babičky a dědečkové?
To je dost pravděpodobné. Ono to teda netýká, nebude týkat pravděpodobně jenom českých měst, nebo jako té, řekněme, té veřejné zeleně, ale bude se to týkat i té krajinné zeleně v lesu. Lidé si asi všimli, že je teďka velká kůrovcová kalamita, hromadně nám schnou smrky v lesích a takové ty běžné dřeviny, které tam dříve byly. Takže dneska narazit na les, který je zapojený a zdravý, není vůbec jednoduché. A to samé samozřejmě ještě je umocněno v těch městech, že tady ty základní taxony, které jsme znávali, prostě nebudou schopny v těch změněných podmínkách prostě fungovat. Tak třeba smrky ve městech si myslím, že vůbec nebudou reálně jako vidět, protože už teďka se projevuje u nich jak stres ze sucha, tak i ten právě kůrovec. Je to výzva hledat taxony, které ty zátěže dnešní doby vydrží, které dokážou přežít, dokážou růst za, řekněme, rozumných finančních nákladů, protože samozřejmě jsme schopni udržet ledacos, ale taky jde o to, kolik to stojí.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je arborista Jiří Poulík. Vy máte poměrně hodně zkušeností i s Ostravou a její zelení. Kdybyste měl na takové té základní školní stupnici Ostravu a to, jak se o zelení stará, oznámkovat?
Já myslím, že Ostrava jako je v mnohem příkladná. Já, kdybych takhle 1 až 5, tak bych dal 2. Jo. To znamená, jako ne, že by nebyly rezervy, to si nebudeme nalhávat. Na druhé straně určitě, když bych to takhle si vzal jako před sebe, ty ostatní regiony, ostatní města, tak možná i tím, že jste byli, nebo dlouhodobě jste byli jako takový spíš špatnějšího region z pohledu životního prostředí, tak se tady je tendence otázka životního prostředí a stromů zvlášť jako věnovat intenzivněji. Takže i na těch radnicích sedí lidi, kteří si to uvědomují, že to je jako téma a věnují se tomu, dávají do toho peníze, aby se ty stromy jednak, aby mohly růst, aby ty, co tam jsou, ty stávající, aby se ošetřily a aby se i vytvořila nové plochy zeleně, nové stromy, aby se vysazovaly. Takže vnímám to pozitivně, Ostravu jako takovou. Je potřeba si uvědomit, že Ostrava tím, jak vznikala, tak to byl takový rozvoj, řekněme, v tom 20. století intenzivní a s tím byl spojený jako stavební rozvoj, to znamená, stavěli se spoustu sídlišť a s tím bylo spojeno samozřejmě i spousta výsadby různé zeleně městské a ty stromy, díky tomu, že to bylo v jeden časový okamžik všechno zasazeno, jsou v podstatě stejnověké, takže i těch problémů teďka, protože je to, řekněme, jsou to ve fázi teďka dospělé ty stromy, logicky mají prostě tím, jak ten strom stárne, prostě roste počet problémů, které má, i problém, které může způsobit tomu svému okolí. Takže teďka, řekněme, to množství těch věcí, které musí ty radnice nebo vlastníci řešit, je velké relativně. Jo? A i těch financí není vůbec jako málo. A někdy musím říct, že to třeba je takové nevděčné, že se do toho dá spoustu peněz a on to není až tak úplně vidět. A veřejnost stejně chodí a blblá. To nic se neudělalo, všechno špatně. A to není pravda. No, myslím si, že se dělá kus práce a je to dobrý. Já doufám, že to vydrží.
Z vašeho pohledu arboristy mohli bychom říct, že Ostrava už teda není šedá, ale že je zelená?
No určitě. Jako já jsem příjemně překvapený jako tím, jak se to proměnilo. Já už taky tady jezdím nějaký ten pátek. Tak od té doby, co jsem tu byl poprvé, kdy člověk viděl všechno možné a nevypadalo to vůbec nějak dobře, tak se to významně proměnilo. On to asi souvisí s tím, že se takový ten základní průmysl, který způsoboval ty velké problémy, utlumil a ta Ostrava se fakt proměňuje jako strukturálně, co se týče pracovních příležitostí a vůbec toho, co dělá. Tak samozřejmě tím, že si uvědomuji, že ta zeleně je důležitá, snaží se tomu věnovat. A musím říct, že sympaticky se rozvíjí a roste a vůbec už zdaleka nepřipomíná takovéto škaredé ocelové město z Vrného, kde byl jenom prostě průmysl a smrad a čmoudy. Začíná to být pěkné moderní město.
Série podcastu Mapa vysílá o zelení ve městech začala epizodou s krajinářskou architektkou Danielou Davidovou. Požádal jsem ji, aby hostům, kteří přijdou na řadu po ní, položila několik otázek, které zajímají ji a se kterými se ve své práci v MAPA potýká.
Návrh nové podoby sadu doktorky Milady Horákové umisťuje do centra města Ovocný sad. Jedná se o obvyklý prvek v městském parku.
Tak vždycky záleží na té míře, jako obecně. Jo. Kdyby to bylo, řekněme, jenom o ovocných stromech, tak asi by to nebylo úplně vhodné. Ony ty ovocné stromy mají řadu rizik nebo negativ a jedna z nich je právě to plodění ovoce, což samozřejmě v sadech produkčních je pozitivní a je to dobrá věc a tam se to sleduje. Ve městech musím počítat s tím, že to tam bude prostě jako opad na zemi a je to spíš jako znečištění určité. Může třeba si představit hrušky, jabka, které se rozpadají nebo jsou takový jako už tak přitahuje to spoustu hmyzu a je to nepříjemné. Takže jde vždycky o to množství. Jako principiálně to není problém. Já si myslím, že ovocné dřeviny jsou jako všechny ostatní dřeviny prostě neměly by být vymezeny jako, nebo dány z města pryč, ale je potřeba citlivě posoudit právě tenhle jako vliv, jestli to pro to prostředí nebude příliš velká zátěž, jestli to nebude způsobovat takové rozladění v těch lidech skrz to, že se tam nebude moc chodit, protože tam bude prostě popadaných desítky kilogramů různého ovoce zahnívajícího, které teda ani nebude zrovna vonět. Takže když tam bude ovocný sad nebo ovocný, o který se někdo bude starat, bude to opečovávat, jak teda řekněme výchovným způsobem, aby to vypadaly ty stromy dobře a současně bude i dbát na to, aby to ovoce se v určitý čas jako pozbíralo a dalo prostě bokem, tak tím nemám nějaký problém a myslím si, že to může být jako příjemná změna jako v tom pohledu člověka, který je zvyklý prostě jenom na určité konkrétní třeba z parkové dřeviny a ty ovocné stromy nejsou úplná běžná parková dřevina a o to může působit jako zajímavý ten určitý kontrast mezi ovocným sadem a parkovým. Ale je fakt, že se to docela často i tak dělá, jo, že se část nějaké plochy zeleně vymezí právě jako ovocný sad a takhle se to opečovává a jde jenom o to prostě zvolit tu přiměřenost a taky i být si vědomý těch nákladů s tím spojených.
Při cestách po Evropě, například v Barceloně, jsem si všimla, že jsou korony stromů posazené daleko výše, než je tomu obvykle u nás. Jaký to má důvod?
Tak ono to, že to vypadá trochu jinak, je patrné pravděpodobně, nebo je to určité dědictví té dřívější doby, kdy ty stromy byly vysazované, protože pokud se jedná o úpravu podchodné a podjezdné výšky, tak, nebo to vyvětvování takzvané, tak je potřeba to dělat v mladém věku, kdy ty větve jsou ještě malé a ty škody nevznikají. Pokud se ten strom jakoby už vyroste jako solitéra a je zavětvený až k zemi, tak už se s tím dá dělat, už se s tím moc nedá dělat, protože většinou, když to upravuju, tak už to vypadá dobře a můžu ten strom poměrně docela dost i poškodit. U těch starších stromů to může problém prostě být, kde se to prostě nedělalo a teď už je to potíž to udělat. U těch nových stromů si myslím, že tam už ten problém tak intenzivní není, protože jednak se vysazují výpěstky, které mají nějaké parametry a ty parametry prostě už předpokládají to, že výška toho kmínku nebo místo toho větvení je zhruba 2,20 jako nasazení té korunky. Jo. S tím, že samozřejmě se potom uvažuje, kam ten strom půjde, jestli to bude spíš jako v parku strom nebo k ulici, nebo jako součást uličního stromořadí, a když je to v ulicích, tak se ještě ta výška zvyšuje průběžně dál, jo. Což samozřejmě je i nutná věc z pohledu provozu na té ulici, tam není možné, aby tam větve jako toho průjezdního profilu spadaly a ty auta tím nějakým způsobem byly poškozovány tím průjezdem, takže to se zajišťuje a děje jakoby běžně, a potom v těch volných zelených plochách, kde není pohyb aut, tak tam se víceméně ta výška upravuje a nechává na těch 2,20 trošku víc. To je v podstatě podchodný profil a není úplně důvod to nějak zvětšovat, a zmenšovat taky ne, protože to ani nejde. Jak je ten strom je vyvětvený, tak se už prostě nedá ty větve zpátky vrátit do toho jako níž. A pokud chci mít strom s nižšíma větvama, tak se musím na to koupit speciální výpěstek, které se tak prodávají. To jsou stromy zavětvené už od země a jsou to takové jako výpěstky, které se potom sadí na takové do míst, kde fakt ten prostor je. Jo, ale obecně se dá říct, že u těch mladých dřevin, které se pořizují ve standardních zahradnických školkách, tak jsou všechny typizované nějakým způsobem, mají nějaké kvalitativní parametry, a jeden z těch kvalitativních parametrů je fakt nasazení té korunky, a tam pod těch 2,20 se opravdu nechodí, jo, nejde. Takže v těch nových výsadbách a nově odrůstajících stromech ten problém nebude, spíš může být problém v těch starších, kde ale zase ta možnost tím něco udělat je prostě malá. No, právě z těch důvodů, které jsem zmiňoval. A taky samozřejmě musíme se na to dívat i trošku jako z pohledu estetického. Přiznám se, že mám rád stromy, které jsou jako hodně rozvětlené, košaté, a ty koruny jdou až třeba k zemi. Vypadá to jako pěkně. Takže jde o to asi zase to určitý zahradnicko-krajinářský pohled, kde ten projektant si to musí rozdělit, kde ty stromy prostě takhle nemůžou být pěstovány a kde to naopak se hodí a kde to tak je potřeba udělat. Nízké zavětvení je spíš dluh minulosti a tím už si myslím, nebo očekávám, že takový problém to prostě nebude, pokud ta péče probíhá jako řádným způsobem. Jo.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je arborista Jiří Poulík. Na závěr každého dílu pokládám stejnou otázku. V duchu názvu podcastu Mapa vysílá bych se vás chtěl zeptat, kam byste naše posluchače vyslal za pěkným příkladem, za hezkými stromy, za ukázkou takové příkladné péče o ně.
Tak já myslím, že těch měst je dost, jo, že opravdu je to fenomén dnešní doby, životní prostředí a péče o životní prostředí a péče o stromy, a lidi na to reagují prostě dost citlivě, jak už co se týče starších stromů, tak i o výsadby nových stromů. A myslím si, že i tady v Ostravě se najdou určitě pěkná, mně se zdá, že takové centrální parky, které často mají ještě nějaký další stupeň ochrany, jako významný krajinný prvek nebo něco podobného, takže ta péče tam probíhá pěkně. Mně se třeba v Ostravě hodně líbí to prostředí, nebo to okolí té hlavní třídy v Porubě, jak je to tam celkem takový jako pěkný. Já myslím si, že se tam fakt jako to starají dobře a intenzivně, takže to působí vlastně v kterémkoliv období té vegetace dobře pořád. Pak jsou tady města, jako je třeba Skroměříž nebo Prostějov, kde to jsou takové už menší města, kde si myslím, že to poměrně intenzivně jako řeší tu zeleň a pěkně, že když tam člověk chodí a dívá se, tak se mu to prostě líbí.
Děkuju za rozhovor.
Taky děkuju za povídání.